แอปเปิ้ลรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างและเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงมีช่วงหลายปีที่ผ่านมา Apple วางตัวเองไว้ว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นอย่างมากมีข่าวหลายครั้งที่ปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานโดยรัฐบาลและล่าสุดก็ปิดกั้น Facebook ที่คอยติดตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าบนอุปกรณ์ iOS จนสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจโฆษณาของ Facebook ไปแล้วหลัก 10,000 ล้านเหรียญถ้าดูเพียงเท่านั้น Apple เหมือนอัศวินม้าขาวผู้คอยปกป้องผู้ใช้งานจากภัยร้ายด้านนอกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอที่ผ่านมานั้น Apple ถูกมองว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขายฮาร์ดแวร์ราคาพรีเมียมที่มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามอย่าง iPhone iPad iMac หรือ MacBook รุ่นต่างๆแต่ช่วงหลังๆเราจะเห็นโมเดลของธุรกิจที่เปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนพวกเขาหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องบริการออนไลน์ระบบสมาชิกอย่าง Apple Music iCloud หรือ Apple TV พวกนี้มากขึ้นและที่เติบโตไปพร้อมกับในส่วนนี้ก็คือสัดส่วนรายได้ของธุรกิจโฆษณาซึ่งBloombergรายงานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า Apple ทำไปได้ 4,000 ล้านเหรียญและคาดหวังว่าจะทำให้มันเพิ่มขึ้นเท่าตัวในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple จะเริ่มเห็นโฆษณาบนอุปกรณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นผ่านแอปของ Apple เองแค่นั้นยังไม่พอที่สำคัญคือที่ผ่านมา Apple นั้นได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานมาโดยตลอดซึ่งก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆเลยถ้าขยี้ตามองดูอีกทีอัศวินขี่ม้าขาวที่คอยปกป้องเราจากคนข้างนอกกลายร่างเป็นราชาที่สร้างกำแพงเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากคนภายในเมืองของตัวเองไปเรียบร้อยแม้ว่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานให้รอดพ้นจากเงื้อมมือขององค์กรอื่นๆข้างนอกแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันสิ่งที่ Apple รู้เกี่ยวกับเราโดยพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจอยากไปอ่านเกี่ยวกับข้อมูลที่ Apple เก็บจากเราสามารถไปอ่านอย่างละเอียดได้ที่นี่ครับซึ่งก็มีแยกย่อยไปอีกเป็นในส่วนของแอปต่างๆอีกด้วยในเอกสารที่ Apple แจ้งจะเริ่มต้นด้วยข้อความคล้ายๆกันบอกว่าพวกเขาเชื่อเรื่องสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงและพยายามที่จะลดการเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พูดอีกอย่างก็เหมือนกับว่าพวกเขาเก็บข้อมูลน้อยกว่า Google หรือ Facebook นะเมื่อซื้อสินค้าของ Apple เราจะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวเองแล้วเพื่อสมัครใช้บริการและซื้อแอปต่างๆข้อมูลเหล่านี้ก็มีชื่ออีเมลรายละเอียดการจ่ายเงินและ Apple ID ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เราต้องใส่ในการซื้อของต่างๆออนไลน์นอกจากนั้นแล้ว Apple จะสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ของเราด้วยตั้งแต่แอปพลิเคชันที่เราใช้การค้นหาภายในแอปของ Apple อย่างพวก App Store News Apple TV และอื่นๆและข้อมูลของระบบที่ทำงานผิดพลาดต่างๆส่วนข้อมูลอื่นๆอย่างพวกโลเคชันข้อมูลสุขภาพและการออกกำลังกายพวกนี้คุณต้องให้อนุญาตก่อน Apple ถึงจะเก็บได้โดยในเอกสารของ Apple บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนตัวที่เราร้องขอไปแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลในหลายๆกรณีเราก็จะไม่สามารถมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากได้พูดสั้นๆก็คือว่าถ้าอยากใช้แอปของ Apple ก็ต้องยื่นหมูยื่นแมวส่งข้อมูลให้เขาด้วยประมาณนั้นครับในหลายๆกรณี Apple บอกว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple แต่มันถูกประมวลผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเลยอย่างเช่นข้อมูลบนเกมเซ็นเตอร์การแนะนำเพื่อนก็จะมาจากข้อมูลบนเครื่องไม่ได้ถูกส่งไปประมวลผลที่ Apple หรืออย่างข้อมูลสรุปยอดของการใช้บัตรเครดิต Apple Card ที่มาจากประวัติการใช้งานก็ทำบนเครื่องเลยเช่นเดียวกันApple บอกแบบนั้นสำหรับแอปที่จำเป็นต้องแชร์โลเคชันเพื่อการใช้งานอย่าง Apple Map พวกเขาก็ใช้ Identifier หรือข้อมูลระบุตัวเครื่องเพื่อส่งข้อมูลแต่จะไม่มีการผูกตัว Identifier กับ Apple ID และจะมีการเปลี่ยน Identifier หลายครั้งใน1ชั่วโมงเพื่อจะทำให้ยากในการระบุว่าตัวผู้ใช้งานเป็นใครข้อมูลที่ Apple จะได้ถ้าเรายินยอมสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple จะเห็นว่าช่วงหลังจะเห็นโฆษณาบน App Store, Apple News, Stock และ Apple TV แล้วซึ่งจากรายงานของ Apple เองพวกเขาก็บอกว่าตอนนี้ในแต่ละวันมีคนเข้า App Store ถึง600ล้านคนซึ่งเป็นพื้นที่โฆษณาที่พวกเขาควบคุมทั้งหมดทุกอย่างเลยโฆษณาก็จะมาใน2รูปแบบ contextual ads โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังค้นหาเช่นเวลาเราค้นหาแอป To Do บน App Store ก็จะมีโฆษณาของแอปประเภทนี้ขึ้นมาให้เลือกซึ่งแอปที่ลงโฆษณากับ Apple ก็จะขึ้นมาข้างบนให้เลือกก่อนเลย Personalized ads โฆษณาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ Apple เก็บจากเราไปApple บอกว่า contextual ads ภายในแอปนั้นถูกเลือกขึ้นมาโชว์จากข้อมูลของเครื่องภาษาเครื่องและข้อมูลของผู้ให้บริการ location ถ้าเราเลือกที่จะแชร์ข้อมูลการค้นหาต่างๆใน App Store หรือประเภทของข่าวที่เราอ่านใน Apple News หรือ Stock ส่วนคนที่เปิด personalized ads เราปิดได้ครับเดี๋ยวมีบอกข้างล่างจะถูกจัดเข้าไว้ในกลุ่มขนาดประมาณ 5,000 คนที่มีคุณลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะได้รับโฆษณาตามที่ Apple จัดกลุ่มเราไว้การจัดกลุ่มก็มาจากอายุเพศที่อยู่อุปกรณ์ที่ใช้ Apple ID นอกจากนั้นแล้วก็มีข้อมูลเพลงหนังสือทีวีโชว์และแอปที่ดาวน์โหลดด้วยระหว่างที่อยู่ใน App Store ก็จะติดตามด้วยว่าเราดูหรือคลิกเข้าไปดูแอปพลิเคชันไหนบ้างตอนนี้ Apple ยังเป็นเจ้าของพื้นที่ทำเลทอง App Store เพียงเจ้าเดียวและผู้ใช้งานยังไม่มีทางเลือกอื่นในการโหลดแอปต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะกำลังเปลี่ยนไปเพราะทางยุโรปเริ่มมีการขยับหารือออกกฎหมายบังคับให้ Apple ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานโหลดแอปจากนอก App Store ได้ภายในปี2024แม้ว่า Apple จะกำลังทำเรื่องอุทธรณ์ก็ตามเราป้องกันข้อมูลยังไงได้บ้างแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ 100% เพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ในระบบของ Apple ตราบใดที่ยังใช้อุปกรณ์ของพวกเขาอยู่เพียงแต่ว่าเราสามารถปิดบางส่วนได้และใครที่ไม่สบายใจก็ลองทำตามขั้นตอนข้างล่างได้เลยครับซีเอาซอยข่าววงการ IT on วันที่10ธันวาคม2022หัวเว่ยและ Samsung ลงนามใช้เทคโนโลยีร่วมกันsetting มากกว่า privacy and security มากกว่า apple advertising เลือกปิด personalized ads ซึ่งถ้าตัวเลือกนี้เปิดอยู่เราสามารถกดดู ad targeting information ที่ทาง apple จัดกลุ่มเราไว้ก็ได้ครับอีก2แอปอย่าง apple news และ stock เราสามารถเข้าไปที่ setting ของแอปแล้วตั้งค่าให้ reset identifier ได้ด้วยของบ้านเรายังไม่มี apple news ตรงนี้ก็ข้ามไปได้ครับในส่วนของ privacy and securityเราก็สามารถปิด Analytics and Implement ได้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราแชร์ให้กับ Apple ว่าเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์ต่อนอกจากนั้นในนี้ก็มีเรื่อง Location ให้ลองเช็คอีกครั้งว่าได้อนุญาตให้แอปไหนเข้าถึงได้บ้างและสุดท้ายถ้าใครอยากรู้ว่า Apple เก็บข้อมูลอะไรของตัวเองไปบ้างก็สามารถไปโหลดดูได้ที่ตรงนี้ครับข้อมูลเหล่านี้มีค่าอย่างมากไม่ใช่แค่ในมุมของการสร้างรายได้ให้กับ Apple แต่มันยังเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณเองซึ่งคุณก็ควรจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะมอบให้ Apple หรือเปล่าและถ้าไม่สบายใจก็ควรปิดให้หมดเท่าที่จะทำได้ครับ YYCNBC Apple พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเขาดีจริง Apple ขาย iPhone ไปแล้ว500ล้านเครื่องนับตั้งแต่เปิดตัวกว่าจะรู้ตัวเอกสารลับเผยทีมขาย Apple หวั่นกระแส Android ทำ iPhone ยอดตกเอาอยู่ Apple จดสิทธิบัตรหน้าจอพลังงานแสงอาทิตย์หวังแก้ปัญหาแบตหมดเร็วเรื่องราวเบื้องหลังสุดช้ำใจของสตีฟจ็อบส์ในวันที่ถูกบีบให้ออกจาก Apple บริษัทที่ตัวเองสร้าง